7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de la ora 19 emisiunii Moldova la ora 7 a Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Un singur candidat la președinția Moldovei până la această oră, liderul democraților, Marian Lupu.
O nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO?
Și jurnaliștii de la Comersant din Rusia, premierul Vladimir Putin și protestele împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Parlamentară pentru Alegerea Președintelui a înregistrat astăzi candidatura lui Marian Lupu la alegerile din 16 decembrie. Este singurul care a depus cerere până astăzi, ultima zi. Speakerul democrat candidează din partea Alianței pentru Integrare Europeană, dar nu este sigur nici de cele 58 de voturi ale coaliției majoritare din necesarul de 61 pentru a fi ales. În schimbul voturilor deputaților liberal-democrați, premierul Vlad Filat îi cere lui Lupu garanții că, odată ales, nu se va coaliza cu opoziția comunistă. Condițiile liberal-democraților sunt examinate în această seară la o ședință a coaliției de guvernare. Vicepremierul Valeriu Lazar a declarat că Moldova va ratifica acordul de liber schimb cu CSI-ul doar dacă va avea încuviințarea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Comerțului. La întoarcerea de la o reuniune la Moscova, vicepremierul responsabil cu economia a sugerat că Chișinăul este nemulțumit de derogările obținute de Rusia în acordul semnat la 18 octombrie de premierul Vlad Filat la Sankt Petersburg. Între altele, Rusia va continua să aplice taxe de export la produse vitale pentru Moldova ca resursele energetice. Banca Mondială spune că Moldova rămâne printre principalele țări dependente de remitențele trimise de emigranți, iar criza europeană o face vulnerabilă. Un raport difuzat astăzi plasează Moldova pe locul 4 în lume după ponderea remitenților în produsul intern brut, care este de 23%. Banca Mondială avertizează că, în cazul adâncirii crizei din Uniunea Europeană, se vor înăspri controlele față de emigranți, fapt care va afecta fluxul remitențelor. Ministrii de interne din cele 27 de țări ale Uniunii Europene au discutat astăzi la Bruxelles condițiile în care statele din spațiul Schengen pot reintroduce controlele temporare la granițele dintre ele. Oficial citați de Associated Press spun că asemenea măsuri extraordinare s-ar putea aplica în cazul unor fluxuri masive de imigranți ilegali, de felul celor înregistrate anul acesta pe fondul revoltelor din țările nord-africane. Sute de simpatizanți ai Iuliei Timoșenko au intrat în altercații cu poliția în fața tribunalului de la Kiev, care judecă apelul fostei șefe a guvernului ucrainean. Timoșenko nu a fost de față la audierile de astăzi din cauza durerilor de spate. În cursul zilei, lidera opoziției ucrainene a fost vizitată în închisoare de comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule. El a spus că Uniunea Europeană va insista ca inculpata să se poată apăra într-un proces corect. 4 oameni au fost uciși în Belgia de focuri de armă și grenade la o stație de autobuz în centrul orașului belgian Liege, iar cel puțin 60 au fost răniți. Autoritățile spun că atacul a fost înfăptuit de un singur bărbat care a murit și el. Motivele nu sunt clare deocamdată, dar procurorul public al Belgiei a spus că nu este un atac terorist. Agenția belgiană Belga îl identifică pe atacator drept un bărbat de 32 de ani care fusese condamnat în trecut pentru posesie ilegală de armă și apartenență la o grupare criminală.
Mai multe știri, interviuri și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi expiră termenul limită pentru depunerea candidaturilor la președinția țării în vederea alegerilor din 16 decembrie. Până acum și-a anunțat participarea doar liderul democrat Marian Lupu. Ieri, când și-a depus dosarul, Lupu a spus că vrea să fie, cităm, un președinte arbitru și s-a declarat încrezător că va obține vineri suficiente voturi în Parlament. Partidele Alianței au promis că îl vor vota pe Lupu, cei 3 deputați socialiști din așa numitul Grup Dodon au spus că nu-l vor vota, iar comuniștii nu și-au făcut publică vreo poziție. Mai multe de la Liliana Barbaroș. Igor Dodon, cel care împreună cu alți doi deputați au părăsit nu demult grupul parlamentar al comuniștilor și, din punct de vedere matematic, ar putea oferi alianței voturile necesare pentru alegerea șefului statului, ne-a spus astăzi tranșant că nici el, nici cele două colegi ale sale nu îl vor vota pe Marian Lupu, negând astfel orice speculație că ar fi ajuns în aceste zile la o înțelegere cu democrații.
Am avut ieri în prevedere cu domnul Lupu, am discutat despre alegerea președintelui, poziția noastră mai aceeași, noi nu votăm candidatura Alianței pentru Integrare Europeană și pledăm pentru un consens politic referitor la o candidatură apartinică. Și o să demonstrăm că în politicul moldovenesc formațiunile politice și politicienii pot fi consecvenți și pot să aibă poziție. Sau președintele nu va fi ales, sau va fi ales cu participarea Partidului Comuniștilor.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spunea acum câteva zile postului nostru de radio că PCRM fie va vota in corpore, fie nu va vota deloc pentru candidatura lui Lupu și că alegerile anticipate ar fi o soluție indezirabilă pentru partidul său. Opoziția nu a revenit cu alte precizări legate de tentativa din 16 decembrie, iar unul dintre cei mai vocali comuniști, Sergiu Sârbu, pe care l-am întrebat astăzi ce decizie a luat fracțiunea din care face parte, ne-a dat un răspuns evaziv.
Partidul va decide cum va acționa.
Dar trebuia să aveți o plenară, ați avut-o?
Rămâne să vedem. Probabil va fi, rămâne să vedem. Partidul iarăși va decide când se va întâlni pentru a lua care va decide.
Faptul că Partidul Comuniștilor nu a înaintat un propriu candidat i-a făcut pe mai mulți analiști să se îndoiască că acest partid în general va participa la votare. Marian Lupu continuă însă să insiste că dispune de voturile necesare și că totul depinde acum de unitatea din alianță.
Să ajungem în ziua de 16 și veți vedea. Eu cred că noi nu ne-am fi lansat în asemenea exerciții, dacă nu, era să fie formate anumite condiții și premise. Nimeni nu o să se încumete și nu să riște să participe la acest exercițiu dacă nu au convingerea că toate voturile 59 din Alianța pentru Integrare Europeană vin să fie voturi pozitive.
În timp ce Marian Lupu păstrează sub tăcere numele deputaților care ar fi acceptat să-l voteze, premierul Vlad Filat îi cere să se angajeze în scris că, dacă va fi ales președinte, nu va face coaliție cu comuniștii. Subiectul este discutat în această seară de liderii alianței. Unii comentatori, printre care Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, găsesc însă bizare garanțiile cerute de premierul Filat. Pentru că, dacă nu dorește demiterea sa și nici anticipate, acesta ar fi pur și simplu condamnat să-l voteze pe Lupu. Spre deosebire de tentativa eșuată de acum o lună, alegerile de vineri vor avea loc după o procedură nouă, stabilită prin câteva amendamente la lege. Iar președintele Comisiei Speciale a Parlamentului, Tudor Deliu, a explicat Europei Libere ce se va întâmpla în caz de un nou eșec.
Deci sunt câteva situații. Dacă vineri participă mai mult de 3/5 la votare și domnul Lupu nu întrunește votul a 3/5, în termen de până la 30 de zile se organizează alegeri repetate. O variantă. A doua variantă. Dacă nu participă 3/5, adică mai puțin de 361 deputați nu vor intra prin cabina de vot. Se declară că alegerile nu au avut loc și Parlamentul stabilește o nouă dată a alegerilor.
A precizat Tudor Deliu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Datele Biroului Național de Statistică din Moldova arată că în luna octombrie câștigul salarial mediu a crescut în general cu aproximativ 10% față de un an în urmă. Deci, cel puțin din statistici, viața moldovenilor ar trebui să fie mai bună. Între timp, ca peste tot în lume, în aceste momente de criză financiară, guvernul caută să impună impozite mai mari pentru cei cu mai multă dare de mână. Despre acest subiect a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul economic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că cei înstăriți trebuie să plătească mai mult și asta indiferent dacă aceștia au sau nu venituri la vedere. Însă pentru aceasta ar fi bine să fie stabilite reguli transparente de joc, ori mecanismele de impozitare indirect specificate în noua politică fiscală nu prea indică o claritate adecvată. În plus, probabil ar trebui să fie, de exemplu, un plafon anume de la care să se pornească proceduri legale de impozitare a celor cu venituri mari și foarte mari. Din câte mi-amintesc, în proiectul prezentat Parlamentului, plafonul este de 300.000 de lei. Totuși, cred că 500 sau 600.000 de lei ar fi o sumă mai potrivită sau două, trei trepte de impozitare.
Campania Avere la Vedere nu ne-a spus foarte clar totuși câți oameni bogați există în Republica Moldova. O persoană cu venituri de 15-20.000 de lei este neapărat un om bogat?
Este nevoie să colectăm mai mult și asta se poate prin taxarea suplimentară a averilor mari. Cu siguranță bogăția în Moldova nu sunt cei 5 sau 6 mii de lei pe lună sau suma pe care ați specificat-o. De fapt, nu sunt oameni bogați doar din salarii, cu puține excepții. De aceea este nevoie de generalizarea declarațiilor de venit și avere. Astfel se pot evidenția sau identifica cei cu venituri mici, dar cu averi mari și ei trebuie impozitați pe măsură. Polarizarea societății o spune de la sine, spre exemplu. Ori unele analize calitative sau subiective arată că peste 80% din cetățeni o duc destul de rău, pe când vreo 10% e exagerat de bine.
Cei care se împotrivesc taxării bogaților argumentează că aceasta ar putea să ducă la deteriorarea mediului de afaceri, la stoparea investițiilor. Ar avea impact negativ?
Nu cred că este adevărat. Nivelul evaziunii fiscale la noi este extrem de mare, de peste 10% din produsul intern brut. Mai mult, chiar autoritățile au declarat că în jur de 50% din economia țării este în subteran, adică jumătate din sistemul economic este nefiscalizat. Ori, sincer vorbind, eu nu cunosc, spre exemplu, altă țară unde ar exista un număr atât de mare a mașinilor de lux, a caselor rezidențiale care apar ca ciupercile după ploaie și așa mai departe. Avem un stat captiv, prizonier al unor elite care deseori deturnează resursele publice în scopuri proprii.
Taxele și impozitele mai mari ar putea deveni însă o nouă modalitate de a tăia pe altă cale din beneficiile sociale, ori a crește costul de întreținere a micilor întreprinzători. Ce măsuri ar trebui să se întreprindă?
O soluție ideală în acest sens ar fi introducerea unui sistem informatic unic care ar putea colecta în timp real informațiile despre venit, avere, loc de muncă, ajutoare, etc. Adică la nivel de individ și să fie corelate aceste date. Fiindcă alternativa la creșterea veniturilor este doar cercul vicios al tăierii cheltuielilor. Nu putem ajunge la 0% cheltuieli, fiindcă asta ne dezbină ca stat. Oricum, cheltuielile de protecție socială la noi sunt la 50% din media europeană, ca procent anume din produsul intern brut. După cum am spus, bogații trebuie să plătească mai mult. E nevoie doar de voință politică și de capacitate managerială la Ministerul de Finanță, dar de putut se poate.
Analistul economic Iurie Gotișan a stat de vorbă cu Valentina Ursu.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. Expertul german Martin Zig, consilier pe probleme externe și de securitate în Parlamentul Germaniei, considerat și un bun cunoscător al realităților moldovenești, a făcut într-un interviu pentru Europa Liberă un inventar al barierilor care ar sta în fața Republicii Moldova dacă aceasta și-ar dori să devină vreodată membra NATO.
Zuerst hat die NATO natürlich das Programm Partnerschaft für Peace.
NATO are acest parteneriat pentru pace la care Republica Moldova este parte și care deja permite o colaborare destul de extinsă. Ce am putea să analizăm noi este care ar fi avantajele și dezavantajele acestei opțiuni. Este cert că o astfel de perspectivă ar da un impuls mai puternic reformelor. În același timp însă, trebuie de avut în vedere că fiind o întrebare strategică de politică externă, această dorință ar trezi la Moscova, exact ca în cazul Ucrainei sau a Georgiei, un fel de opoziție. Întrebările la care ar trebui să se gândească Republica Moldova înainte de a se lansa în astfel de discuții ar fi: deci, cum ar reacționa Rusia? Ar duce asta la mai multă securitate? I-a adus oare Georgiei decizia de a deveni membru NATO mai multă securitate și stabilitate? Ce ar însemna, de exemplu, să devii membru NATO în cazul conflictului transnistrian? Ar face decizia referitoare la Transnistria mai complicată sau mai simplă? De aceea, mie mi se pare că este important ca pentru început în țară să fie găsit un consens la această temă.
Moldovenia, așa cum arată sondajele vor în Uniunea Europeană, dar nu vor în Alianța Nord-Atlantică. Credeți că politicienii contribuie oarecum la perpetuarea acestei contradicții, dacă poate fi numită așa?
Also zuerst einmal glaube ich,
politicienii din Republica Moldova nu au aceeași opinie cu referire la NATO. Spre deosebire de integrarea europeană, în privința căreia există un consens larg, chiar și politic. Chiar și Partidul Comuniștilor, care a fost la guvernare, zicea că are drept obiectiv integrarea europeană și era dezamăgit că nu merge atât de repede cum și-ar fi dorit. Pentru a deveni membru UE, sunt necesare mai multe reforme decât pentru a deveni membru al NATO. E nevoie de mai mult timp, mai multă răbdare. Ferește că integrarea în NATO oferă beneficii de care poți profita înainte de a deveni membru UE. Este de asemenea adevărat că țările care au aderat între 2004 și 2007 la UE au aderat înainte de aceasta la NATO, dar nu există un automatism. Toate aceste țări, dacă vreuna din aceste țări ar fi dorit să rămână neutră, dar ar fi implementat reformele necesare pentru a fi devenit membru al Uniunii Europene, ar fi devenit membre UE. Nu există această legătură.
Și totuși, aderarea la NATO ar face mai dificilă sau mai ușoară soluția conflictului transnistrean?
Dacă ne uităm la Ucraina și Georgia, care nu au obținut mai mult decât promisiunea că NATO îi va lua, dar ambele și-au stricat situația cu Rusia, aceasta este o idee la care trebuie să se gândească Republica Moldova. Și al doilea moment la care trebuie să se gândească este Transnistria. Dacă NATO ar fi pregătită să accepte o țară care în cadrul granițelor sale are un conflict, cu siguranță ar exista discuția dacă se poate accepta Republica Moldova cu un conflict nesoluționat. În cadrul UE nu există cele mai bune amintiri cu referire la Cipru. Nu cred că aceste conflicte ar putea fi comparate, dar sunt sigur că Uniunea Europeană nu ar vrea să se repete acest exemplu.
A fost expertul german Martin Zig. O nouă ediție a rubricii noastre Cui este frică de NATO? Ascultați marțea viitoare.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim. În minutele următoare, despre libertatea presei în Rusia și problemele pe care le au jurnaliștii de la Comersant și ultimele pregătiri pentru retragerea trupelor americane din Irak.
La ora 21, nu uitați de emisiunea noastră Sinteza Zilei. Printre altele, vom relata despre succesul unui tânăr moldovean la Bruxelles și despre licitația pentru refacerea drumului Sărăteni-Soroca prin programul Compact finanțat de guvernul american.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org și le puteți accesa oricând cu un simplu click.
Patronul concernului rusesc de presă Kommersant i-a concediat astăzi pe doi dintre principalii manageri ai companiei, după publicarea unor materiale anticremlin în urma alegerilor parlamentare de la 4 decembrie. Un al treilea a plecat în semn de solidaritate. Oligarhul Alisher Usmanov a spus că imaginile cu lozinci anti-Putin apărute în revista Kommersant Vlast frizează huliganismul și, prin urmare, îi dă afară pe redactorul șef al revistei, Maxim Kovalski, și pe directorul general al Kommersant Holding, Andrei Galiev. Numărul aflat în discuție avea pe copertă o poză amenințătoare a lui Vladimir Putin în fața unei urne de vot și un titlu în care partidul premierului rus, Rusia Unită, este acuzat de falsificarea alegerilor. Intervievat de serviciul rusesc al Europei Libere, redactorul șef concediat al revistei Kommersant a comentat motivația patronului. Maxim Kovalski spune că acuzațiile de huliganism despre care vorbește Alisher Usmanov par să se refere la fotografia unui buletin de vot de la secția de votare de la Londra. Fotografia înfățișează buletinul având o inscripție în care Vladimir Putin este trimis într-un loc neplăcut. Buletinul conține votul exprimat în dreptul partidului Iabloco și, potrivit legii, ar trebui să fie valabil, dar a fost anulat. Am publicat fotografia și am explicat în legende cum un buletin valabil a fost invalidat. Am documentat o violare, spune Kovalski. Redactorul șef mai spune că niciodată în trecut nu a avut de a face cu ingerințe în politica editorială a revistei Kommersant Vlast și că s-a simțit absolut liber până acum să ia orice decizie consideră necesar. De data aceasta, oligarhul patron îl amenință cu judecata din cauza fotografiei buclucașe. După cele două demiteri, Demian Kudryavtsev, directorul general al editurii Kamersant, și-a anunțat demisia și el. Pe blogul său, Kudryavtsev a scris că procedurile interne ale Kamersant, standardele jurnalistice și legile au fost încălcate în acest caz și își cere scuze de la cititori. În vârstă de 58 de ani, oligarhul Alisher Usmanov, originar din Uzbekistan, a făcut avere în Rusia anilor 1990 în minerit, producția de cherestea și finanțe. Este coproprietarul firmei Metallo Invest, proprietarul grupului Kalager Holdings, înregistrat în Cipru, și președintele Gazprom Invest Holdings, o firmă subsidiară a concernului rus de stat Gazprom. A avut legături prin câteva afaceri cu Olga Shuvalova, soția prim-vicepremierului rus Igor Shuvalov, un apropiat al lui Vladimir Putin. A preluat controlul asupra concernului Kamersant în 2006 de la oligarhul exilat Boris Berezovski. Usmanov mai controlează câteva rețele locale de radio și televiziune. Tot în 2006 a preluat portalul de internet Gazeta.ru. Deține pachete mici de acțiuni la rețelele de socializare pe internet, Facebook și Twitter.
Parlamentul European dezbate înțelegerea de integrare financiară la care a ajuns Uniunea Europeană la sfârșitul săptămânii trecute. Noul acord ar urma să fie semnat în martie la următorul summit european. De la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Recăpătarea încrederii în moneda euro a fost mult mai dificilă decât se credea, a spus președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
Euro area and other member states will aim to make available.
Am căzut de acord asupra unor acțiuni imediate. Atât statele din zona euro, cât și celelalte state membre vor pune la dispoziție resurse financiare suplimentare de până la 200 de miliarde de euro. Sumele din Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară vor fi direcționate către Banca Centrală Europeană, care va acționa ca agentul acestei facilități în operațiunile de pe piață, a spus acesta. Însă, așa după cum a amintit și președintele Consiliului, nu este pentru prima dată când statele din Uniune fac un pas înainte cu un acord interguvernamental pentru ca acesta să se transforme apoi în lege, un astfel de caz fiind, de pildă, acordul Schengen. Cu un ton optimist a vorbit țării președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, în opinia căruia acordul a arătat irreversibilitatea monedei unice și un angajament ferm pentru euro.
We also need to go further on growth.
Pactul bugetar nu este suficient, mai este nevoie și de creștere și de o mai bună ocupare a forței de muncă pentru recăpătarea încrederii cetățenilor și investitorilor. S-a vorbit în plenul Parlamentului despre o uniune cu 26 de state. Primul dintre cei care a spus-o franc a fost liderul grupului Partidului Popular European, Joseph Daul.
26 états sur 27 ont admis que la souveraineté partagée est préférable à une souveraineté prise en otage par des marchés.
26 de țări din 27 au arătat că suveranitatea partajată este mai bună decât suveranitatea luată ostatic de piețe. Dacă solidaritatea Regatului Unit către celelalte state este abandonată, nu văd de ce ceilalți ar arăta solidaritate cu Regatul Unit, a subliniat europarlamentarul francez. Însă belgianul Guy Verhofstadt, liderul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, a schimbat focusul de pe Londra, pe Paris și Berlin. Acordul pune capăt ambițiilor Germaniei și Franței de a conduce zona euro, a subliniat acesta criticând accentul pus doar pe deficitele bugetare. Una peste alta, deputații europeni au salutat astăzi acordul semnat la summitul european de la sfârșitul săptămânii trecute. Ei au arătat însă că pentru recăpătarea încrederii cetățenilor, dar și a piețelor, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze și pe creștere și o mai bună ocupare a forței de muncă. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a salutat sfârșitul războiului din Irak declanșat prin invazia din 2003 condusă de americani. Vorbind la Washington în compania premierului irachian Nouri al-Maliki, Barack Obama a spus că sacrificiile făcute de americani au ajutat la transformarea Irakului într-un model pentru alte țări aspirante la democrație. Detalii are Mircea Țicudean.
Președintele Barack Obama l-a primit luni la Casa Albă pe premierul irachian Nouri al-Maliki, care va asista săptămâna aceasta la mai multe manifestări consacrate retragerii militarilor americani din țara sa. La o conferință de presă în compania liderului de la Bagdad, președintele Obama a promis că implicarea americană în Irak nu se va încheia odată cu retragerea trupelor.
We'll partner for our shared security. Mr. Prime Minister, we discussed how the United States could help.
Barack Obama a spus că Statele Unite vor rămâne partenerul de securitate al Irakului și a avertizat alte țări din Orientul Mijlociu, într-o aluzie la Iran, să nu încerce destabilizarea regimului de la Bagdad. Înțelegerea privind retragerea trupelor americane din Irak, cel mai târziu la 31 decembrie 2011, a fost negociată și semnată în urmă cu 4 ani, pe vremea fostului președinte republican George Bush, dar faptul că ea se împlinește acum, în timpul administrației Obama, are semnificații deosebite. Barack Obama s-a opus războiului din Irak încă pe când era guvernatorul statului Illinois și s-a făcut cunoscut la scară națională, inclusiv prin desele lui pledoarii antirăzboinice. În faza decisivă a războiului, în 2007, în Irak se aflau 170.000 de militari americani. Astăzi mai sunt doar 6.000. Din 2003 au contribuit cu trupe 40 de țări, iar ultimii militari neamericani au părăsit Irakul în luna mai. Întâlnirea de luni de la Casa Albă dintre Barack Obama și Nuri al-Maliki a marcat intrarea relațiilor americano-irachiene într-o fază nouă.
Today the Prime Minister and I are reaffirming our common vision of a long-term partnership between our nations.
Astăzi premierul al-Maliki și cu mine reafirmăm viziunea comună a unui parteneriat pe termen lung, o relație cum avem cu alte națiuni suverane, a spus Obama. Tot luni, Pentagonul a anunțat că va ajuta Bagdadul să-și refacă aviația militară distrusă, furnizându-i avioane de luptă F-16, echipament de securitate și instruire. Într-o relatare de la Washington, agenția Reuters scrie că ordinul președintelui Obama de retragere a ultimelor trupe americane din Irak vine după ce Statele Unite nu au reușit să obțină acordul Bagdadului pentru menținerea a până la 2000 de instructori militari americani. Washingtonul dorea ca ei să aibă imunitate în fața justiției irachiene, dar Bagdadul s-a opus. Eșecul diplomatic a fost criticat de adversarii republicani ai președintelui Obama, care au atras atenția că în absența unei prezențe de securitate americane, Irakul va fi destabilizat repede fie de Iran, fie de unda de șoc a revoltelor sociale din alte țări arabe, inclusiv din Siria vecină. Reuters scrie că plecarea trupelor americane ridică semne de întrebare privind capacitatea irachienilor de a-și asigura singuri ordinea în țară. În ultimii ani s-au aplanat într-o măsură tensiunile dintre cele 3 comunități importante ale Irakului, musulmanii șiiți, musulmanii suniți și etnicii curzi, dar există temeri că în absența intermediarului american, pacea relativă dintre segmentele societății irachiene s-ar putea încheia. Pentru președintele Obama, mai scrie Reuters, retragerea din Irak este o victorie importantă de politică internă, înaintea alegerilor prezidențiale de la anul, împreună cu diminuarea prezenței militare în Afganistan și uciderea lui Osama bin Laden în luna mai. Alegătorii americani nu sunt interesați în primul rând de succesele politicii externe, ci de economie, iar încheierea unor campanii militare este bine primită pentru că pune capăt unor cheltuieli enorme, considerate de unii americani inutile. Războiul irachian, soldat cu aproape 4.500 de morți din rândul soldaților americani, a costat bugetul federal până acum peste 700 de miliarde de dolari, o cifră care nu cuprinde banii cheltuiți în Irak în proiecte civile.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii din această seară este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capital am publicat mai multe materiale de interes public, astfel în primele pagini ale ziarului găsiți informații utile despre vânzarea în piețele agroalimentare a răchițelelor, a căror indice de radioactivitate depășește de 2-3 ori norma admisibilă și un articol informativ despre problema gratuității contoarelor de apă și diferența de volum de la contoarele din apartamente și cele comune de bloc. De asemenea, avem un articol interesant în pagina 4 cu genericul sociale intitulat Moș Crăciun există, scrie o scrisoare. Materialul descrie activitățile Academiei Moș Crăciun, realizările sale frumoase și ne invită să luăm parte la diverse acțiuni dedicate sărbătorilor de iarnă. Tot în paginile sociale avem un articol informativ despre dezacordul producătorilor autohtoni de produse alimentare față de modificarea legii cu privire la plata pentru poluarea mediului și un articol despre acțiunile autorităților centrale în vederea asigurării drepturilor tuturor copiilor în contact cu sistemul de justiție, inclusiv a copilului victimă a violenței.
Cu recomandările din Capitala ne apropiem de finalul emisiunii Europei Libere, repetând însă știrea principală a serii.
Comisia Parlamentară pentru alegerea președintelui a înregistrat astăzi candidatura lui Marian Lupu la alegerile din 16 decembrie. Este singurul care a depus cerere până astăzi, ultima zi. Speakerul democrat candidează din partea Alianței pentru Integrare Europeană, dar nu este sigur nici de voturile coaliției majoritare, care sunt cu 3 mai puține decât cele necesare pentru a fi ales. În schimbul voturilor, deputații liberal-democrați ai premierului Vlad Filat îi cer lui Lupu garanții că, odată ales, nu se va coaliza cu opoziția comunistă. Condițiile liberal-democraților sunt examinate în această seară la o ședință a Coaliției de Guvernare.
Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.